Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Ne bucurăm că suntem astăzi împreună și putem să studiem din nou din Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi discutăm despre Tatăl nostru Ceresc, discutăm despre Părintele Veșniciilor, discutăm despre Domnul Dumnezeul nostru. În Exodul, capitolul 3, de la versetul 5 în continuare, suntem îndemnați să ne apropiem cu respect de tot ceea ce este legat de numele Domnului Dumnezeului nostru. Iar în Psalm, capitolul 8, de la versetul 3 înainte, psalmistul declară un lucru deosebit. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? De aceea, psalmistul continuă în Psalmul 18 cu următorul gând. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Iată că vorbim astăzi despre Domnul Dumnezeul nostru. Vorbim despre Cel care este scutul nostru, tăria noastră, Cel în care ne încredem pentru slava și onoarea numelui Său. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Ciobanu Constantin. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, Biblia nu își propune să dovedească existența lui Dumnezeu. Ea doar afirmă. Încă din primul verset al Sfintelor Scripturi descoperim faptul că Dumnezeu este, există, El este Tatăl nostru Ceresc. Pentru a înțelege acest lucru, vreau să vă întreb sau să pornim la drum cu acest concept, singularitatea Dumnezeirii sau unicitatea Dumnezeirii. Cum înțelegem noi unicitatea lui Dumnezeu? Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta?
Încă de la început, permiteți-mi să precizez faptul că atunci când Domnul l-a chemat pe Moise și i s-a descoperit, i-a dat porunca aceasta, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este sfânt, sacru. Nu doar încălțămintea să ne o scoatem, dar să ne smerim inimile înaintea Tatălui nostru divin, pentru că e un subiect atât de sensibil, de plăcut, de sublim. Și e bine să procedăm în felul acesta. Cum înțelegem unicitatea lui Dumnezeu, vreau să spun că și creștinismul este o religie monoteistă, asemenea celei mozaice, asemenea celei mahomedane, dar într-un sens diferit, într-un sens biblic, adică o singură esență divină manifestată în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Conceptul de persoane e diferit de ce înțelege în general lumea despre lucrul acesta, adică atunci când ne referim la persoane, nu ne referim ca și la noi, carne și oase, o persoană, ci persoanele divinității au o altă structuralitate și faptul acesta ne ajută să înțelegem că, de fapt, se oglindește această unicitate a persoanelor divinității după formula divină, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane distincte, dar într-o singură esență a divinității. Așa prezintă Scriptura adevărul acesta frumos și sacru. E adevărat, depășește posibilitatea noastră de a percepe. E dincolo de imaginația noastră. E o taină lucrul acesta. Cum trei persoane sunt într-o singură esență a divinității. Însă acceptăm acest adevăr biblic prin credință.
Mă bucur de acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, și anume 1 Ioan, capitolul 5, versetul 7, căci trei sunt care mărturisesc în cer. Subliniez și poate comentați un pic acest adevăr, și anume existența. Ce înseamnă că Dumnezeu există din veșnicii, trecut, prezent și viitor? Deci ne zice aici, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și acești trei una sunt, adică mă refer la faptul că Dumnezeu în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ca o unitate de trei persoane eterne, nu a fost creat, nu a fost făcut, ci El a existat întotdeauna. Cum pricepem acest lucru?
Dumnezeu există în afara materiei și în afara... Cele două elemente, materia și spațiu, nu-l pot limita pe Dumnezeu. El este infinit, transcende dincolo de materie și de spațiu. El există prin sine însuși din veșnicii, în afara timpului și a spațiului. El a adus la existență timpul și spațiul. Așa că îl privim pe Dumnezeu în complexitatea aceasta, despre care aminteam mai înainte că e o taină, dar o acceptăm prin cuvântul revelat. Dumnezeu există prin sine însuși, dincolo de materie, dincolo de spațiu.
Dincolo de timp. Le transcende și în același timp le controlează și le rânduiește pentru binele creaturii sale. Mulțumesc tare mult! Vreau să ne uităm un pic de asemenea și la aceste versete. Deuteronomul, capitolul 6, versetul 4, Efeseni, capitolul 4, în continuare, și 1 Timotei 1 cu 17. Haideți să discutăm un pic aceste versete care ne vorbesc despre Domnul Dumnezeul nostru, despre Tatăl nostru Ceresc. Ce ne spune Sfânta Scriptură prin aceste versete pentru noi cei de astăzi?
În versetele pe care dumneavoastră le-ați amintit, e subliniată ideea de singularitate a divinității, adică Domnul Dumnezeu este singurul Domn. De fapt, tetragrama aceasta, Yahweh, cum prezintă Deuteronomul 6 cu 4, scoate în evidență tocmai lucrul acesta, că Dumnezeu este unul singur. Așa cum amintește și Pavel în Efeseni, un singur Dumnezeu, și în Epistola către Timotei, singurul Dumnezeu, El nu este comparat cu alt Dumnezeu, El nu este în concurență cu un alt Dumnezeu, El este singurul Dumnezeu, atotputernic, atotștient, atotprezent, care acordă creației sale bucurie, împlinire, binecuvântare, propășire, și noi beneficiem de această slujire a Dumnezeului adevărat, pentru că legea fundamentală pe care Dumnezeu o aduce la existență și după care își urmează lucrarea sa este altruismul, adică El există pentru a se oferi, pentru a oferi creaturilor sale bucurie, binecuvântare și împlinire. Așa că îl privim pe Dumnezeu în singularitatea aceasta ca Cel care îngrijește, coordonează și susține lucrarea creației Lui pentru binele și fericirea noastră a tuturora.
Însăși, existența în sine sau motivul existenței este altruismul. Deci existența în sine este altruistă. Altruismul și iubirea lui Dumnezeu nu pot să fie puse sub semnul întrebării, pentru că așa este Dumnezeu. În momentul în care s-a ridicat o ființă și a contestat iubirea lui Dumnezeu și altruismul lui Dumnezeu, de fapt a contestat însuși principiul existenței, a contestat viața, iar a contesta viața este egal neființa. Nu degeaba Sfânta Scriptură ne spune plata păcatului este moartea. De ce? Pentru că păcatul este separare de izvorul vieții. Or, dacă Domnul Dumnezeul nostru, Tatăl nostru Ceresc, este izvorul vieții, înseamnă că această viață ne este dăruită pe deplin și nouă, dependență de ascultare față de Creatorul nostru.
Dacă îmi permiteți, în lumea noastră există conceptul acesta de titanism, adică creatura încearcă să devină creator. Ori lucrul acesta e o imposibilitate. În multe opere din literatura universală există conceptul acesta. Și Eminescu în Luceafărul preia, Cătălin vrea să devină ca demiurg. Și e o imposibilitate. Dacă noi am fi urmărit să fim ca și Creatorul în ce privește bunătatea Lui și dragostea Lui s-ar fi meritat, dar noi vrem poziția și lucrul acesta este o răzvrătire împotriva statutului nostru, că nu putem așa ceva.
Versetul pe care dumneavoastră l-ați enunțat în 1 Timotei capitolul 1, versetul 17, ne pune față în față cu niște adevăruri de necontestat a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea, slava în vecii vecilor. Și apoi este rostit aici cu toată inima, amin, sau așa să fie.
Amin.
Când te gândești la faptul că Tatăl nostru Ceresc este nemuritor, deci fără început, cu o existență permanentă, în trecut, în prezent și în viitor, îți dai seama că ne depășește cu mult capacitatea noastră de a înțelege și suntem chemați să ne umilim, să ne smerim și să credem cu toată inima, pe cuvânt, pe Tatăl nostru Ceresc. Gândind așa, ajungem la concluzia că noi oamenii ne bucurăm de existență prin harul lui Dumnezeu. Și acest har a fost manifestat în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. Iar prin călăuzirea directă a Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, noi putem să fim părtași din această dragoste divină. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să ne oprim o secundă asupra textului din Matei, capitolul 3, versetul 16 și 17, în care ne este spus sau ne este arătat, ne este prezentată Trinitatea cu ocazia botezului, în mod special la botezul Domnului Hristos sau cu ocazia botezului Domnului Hristos. Cum este prezentată Trinitatea în Matei, capitolul 3, versetul 16 și 17? Vă rog frumos!
Este adevărat că Scriptura prezintă în diverse locuri Trinitatea divină care coordonează activitatea din universul pe care l-a creat și îl susține. Și acum suntem cu ocazia botezului Mântuitorului, când El întrupat prin Maria Fecioara, iată-L acum la vârsta de 30 de ani, este în apa Iordanului, conform profeției biblice, pentru a debuta în lucrarea mesianică. Deci Mântuitorul în trup de om, în apa botezului, Duhul Sfânt s-a revărsat asupra lui în chip de porumbel, pentru că vreau să spun, Duhul Sfânt poate să ia orice formă și orice înfățișare, așa că la botez așa s-a manifestat. Bineînțeles, porumbelul este și un simbol al păcii, al liniștii, al bucuriei, al împlinirii pe care Duhul Sfânt o realizează în inimile celor ce iubesc pe Dumnezeu, iar din ceruri glasul Tatălui s-a auzit rostind această frumoasă remarcă în dreptul Domnului Hristos care era în apă botezului. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Iată deci Tatăl din cer vorbește, Duhul Sfânt se revarsă în chip de porumbel asupra Mântuitorului, iar Mântuitorul în apa botezului este scufundat pentru a încheia legământul botezului prin Ioan Botezătorul. Cele trei persoane sunt prezente și în ocazia botezului.
Adevăr prezentat și de evanghelistul Luca. În capitolul 3, versetul 22, întâlnim această declarație. Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea, da? Pentru că Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel, și aș vrea să subliniez aici, ca un porumbel, deci expresia ca un porumbel, deci a luat înfățișarea unui porumbel și ne zice foarte explicit, în chip trupesc, deci și-a luat înfățișarea de porumbel. Cum bine ați subliniat, simbol al păcii, al liniștii, a deplinătății, a încrederii, a bunăstării, a bucuriei, pentru că, într-adevăr, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și de lungă răbdare, blândețea, înfrânarea poftelor. Și ne zice versetul acolo în Galateni, împotriva acestor lucruri, nu este lege. De aceea Duhul Sfânt a luat chip de porumbel. Ne gândim de ce n-a luat un chip de rândunică sau de ce n-a luat un alt chip, da? Dar inspirația știe ce face, Dumnezeu știe ce face. Iată, Domnul Hristos primea botezul, așa ne spune evanghelistul Luca, Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a revărsat asupra Mântuitorului, iar din cer s-a auzit acest glas, tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea, și subliniez această declarație a evanghelistului Luca, toată plăcerea mea. Iar plăcerea lui Dumnezeu se manifestă față de noi oamenii în momentul în care noi respectăm sau ascultăm glasul Părintelui Ceresc, împlinim poruncile divine.
Pentru că s-a deschis paranteza aceasta, mai permiteți-mi să spun că în Biblie manifestarea Duhului Sfânt ia diverse forme. Aici la botez se manifestă în chip de porumbel, cu revărsarea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii vedem că acolo niște limbi ca de foc. De asemenea, Duhul Sfânt e prezentat în Vechiul Testament sub formă de un de lemn, în diverse ipostaze, potrivit cu împrejurările care prezintă lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în anumite situații, în anumite circumstanțe.
De fapt, este lucrarea lui Dumnezeu față de creație. Dumnezeu manifestat în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acelor trei persoane ale Dumnezeirii. Spuneați că, într-adevăr, noi nu putem să pricepem pe deplin, dar simțim această dragoste divină din partea Tatălui nostru Ceresc. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Ciobanu Constantin, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm nu o doctrină, ci discutăm realitatea despre Tatăl nostru Ceresc. Discutăm despre Părintele Veșniciilor, despre Domnul Dumnezeul nostru. Domnule pastor, în cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să vedem câteva declarații din Vechiul Testament referitoare la prezența Trinității în istoria creațiunii, deci la creațiune și în istoria Israelului sau a Vechiului Testament. Iată câteva versete pe care dorim să le analizăm despre prezența Trinității. Am început acest subiect înainte de pauza muzicală. Haideți să continuăm cu aceste declarații ale Sfintelor Scripturi. Vă rog frumos!
Este foarte impresionant ce spune profetul Isaia în cartea sa, capitolul 63, versetul 7 la 10, despre manifestarea divinității în cele trei persoane, lucrarea mântuirii și a salvării omului. Foarte frumos e prezentată persoana Tatălui, e prezentată persoana Domnului Hristos și persoana Duhului Sfânt. De exemplu, versetul 7, Domnul spune: bucuria pe care o are, revărsarea dragostei lui peste creația sa, bunătatea care o manifestă față de noi, faptele sale minunate pe care le desfășoară în viața noastră. Și versetul 8 arată că el are o mare plăcere de a ști că este Tatăl nostru, noi suntem poporul lui. Interesant, datorită necredincioșiei noastre, el s-a făcut mântuitorul lor, spune versetul 8, adică salvatorul lor. Și dacă facem un corespondent cu ce spune mântuitorul Nou Testament și apostolii despre el, el este mântuitorul lumii, s-a făcut mântuitorul lor, salvatorul lor, deci persoana Domnului Hristos. Și apoi este amintită persoana Duhului Sfânt, pentru că ei, datorită neascultării lor, adică oamenii, au întristat pe Duhul lui cel Sfânt și el i s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Iată, dar prezența Tatălui, Dumnezeu iubitor și plin de îndurare, prezența Domnului Hristos în calitate de mântuitor al neamului omenesc și Duhul Sfânt, cel care a fost întristat pentru că noi am fost neascultători față de Dumnezeu. Iată, deci, cele trei persoane ale divinității prezentate aici în Isaia 63 foarte frumos. De asemenea, aș vrea să mai amintesc și Isaia 6 cu versetul 3, atunci când profetul Isaia a primit această descoperire a teofaniei divine. Serafimii strigau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Ce frumoasă este această teofanie a divinității. Și în capitolul 48 cu versetul 16 ni se amintește de asemenea că Domnul Dumnezeu m-a trimis, spune Mântuitorul, cu Duhul Său, cel Sfânt. Iată cele trei persoane ale divinității din nou în acțiune pentru a lucra mântuirea și răscumpărarea noastră. Și aș mai putea oferi și alte versete, ne oprim la acestea, pentru că vedem aici argumente că cele trei persoane ale divinității, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt prezente în opera creației, dar și în opera aceasta de a aduce la îndeplinire lucrarea salvării noastre și a providenței sale, modul magistral în care Dumnezeu îngrijește de fiecare dintre noi, deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Foarte profund acest gând în cartea prorocului Isaia. De fapt, este revelația lui Dumnezeu prin gura profetului, prin gura prorocului, care ajunge până la noi astăzi. Iată, după cum ați subliniat, prezența celor trei persoane ale divinității. Exact ca în raportul din Geneza, capitolul 1, versetul 26, în continuare, putem să luăm și la versetul 1 și 2 și 3 și 4 în continuare, când ne zice aici să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Deci întâlnim un plural, nu un singular, ci un Dumnezeu în trei persoane manifestându-se față de noi oamenii pentru mântuirea neamului omenesc.
Dacă îmi dați voie, cuvântul Elohim pe care l-ați amintit dumneavoastră aici în limba ebraică, Dumnezeu, se traduce în românește la plural, adică cuvântul conține în esența lui prezența celor trei persoane, la plural, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Foarte important ați amintit lucrul acesta.
Mulțumesc frumos! Haideți să vedem un pic, știi, care este raportul dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în legătură cu dumnezeirea în sine, dar în legătură și cu noi oamenii, sau modul în care Dumnezeu se raportează la noi, modul în care ni se descopere, în legătură cu revelația lui Dumnezeu față de noi oamenii. Deci aș vrea să subliniem, să prezentăm un pic raportul dintre cele trei persoane ale divinității. Vă rog!
E o taină aceasta, noi nu putem înțelege pe deplin, dar Scriptura prezintă pentru înțelegerea noastră lucrul acesta. De exemplu, Mântuitorul în Ioan 10:30 spune: Eu și Tatăl una suntem. Una în esență, în voință, una în lucrare, desigur, persoane distincte, dar suntem una în ce privește esența divinității. Apoi, cuvintele de rămas bun ale Mântuitorului din Ioan, capitolul 14, ucenicii erau foarte întristați pentru că Mântuitorul se va despărți de ei. Mântuitorul îi încurajează și precizează acest lucru atunci când Filip spune: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne e suficient. Și Mântuitorul ce îi spune? Tu nu crezi că eu sunt un Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le-am spus eu nu le-am spus de la mine, sunt cuvintele Tatălui care locuiește în mine. Interesant, Tatăl locuiește în mine. Ce indestructibilitate, adică persoane inconfundabile și indivizibile. E magistral lucrul acesta. Și apoi aș mai aminti Ioan 16:13, raportul dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Spune Mântuitorul: când va veni Mângâietorul, adică Duhul adevărului, El are să vă călăuzească în tot adevărul. Adică formularea acestui cuvânt în dreptul Mântuitorului, El arată că Duhul Sfânt este o persoană distinctă de Tatăl și de asemenea de Duhul Sfânt, și El ne va călăuzi în tot adevărul, El ne va descoperi ceea ce Tatăl îi va da să descopere necesar pentru mântuirea noastră din punct de vedere al caracterului divinității. Deci am citit un comentariu și mi-a plăcut lucrul acesta, spunea autorul așa: Dumnezeu Tatăl ca și arhitect, Dumnezeu Fiul ca și proiectant, Dumnezeu Duhul Sfânt ca și constructorul sau cel care aplică, pune în practică lucrul acesta. De asemenea, aș vrea să mai amintesc despre Duhul Sfânt, Duhul Tatălui, spune Scriptura, iar în Faptele Apostolilor întâlnim: Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Deci Duhul Tatălui este și Duhul lui Iisus. Observăm această interdependență și unicitate în cadrul divinității, deși sunt persoane distincte, dar îndeplinesc lucrări diferite.
Mult adevăr în ceea ce spuneți dumneavoastră, și anume faptul că noi pe deplin nu putem să înțelegem natura Tatălui, nu putem să înțelegem pe deplin lucrarea lui Dumnezeu, nu putem să înțelegem pe deplin raportul dintre persoanele Dumnezeirii, însă putem să înțelegem cuvântul care ne-a fost adresat nouă, care ne-a fost revelat nouă, care ne-a fost descoperit. Pentru că acest cuvânt ne-a fost descoperit pentru ca noi să putem să-l pricepem și, trăind prin el, să trăim pentru slava lui Dumnezeu, să ne însușim atributele caracterului lui Dumnezeu, într-un anumit sens, permiteți-mi să spun, să ne reeducăm după disciplina cerului, pentru că noi ne-am înrăit. Toți oamenii au păcătuit, spune versetul Scripturii, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim reeducați după caracterul lui Dumnezeu. E adevărat, nu înțelegem pe deplin caracterul lui Dumnezeu, nu înțelegem pe deplin raportul dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar cât înțelegem, cât ne-a fost dat să trăim pentru slava numelui Său. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Constantin Ciobanul, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre Tatăl nostru Ceresc. Discutăm despre raportul dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Discutăm lucrarea dumnezeirii pentru noi oamenii. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, doresc să vă întreb, domnule pastor, dacă poate fi înțeleasă pe deplin natura adevărată a Tatălui Ceresc, natura lui Dumnezeu. Putem noi oamenii să pricepem cu mintea noastră adevărata natură a lui Dumnezeu? Și în direcția aceasta m-am mintit câteva gânduri înainte de pauza muzicală, dar vreau să vă rog pe dumneavoastră să dezvoltați un pic acest concept, natura lui Dumnezeu, și dacă nouă oamenilor ne este dat să înțelegem această natură divină. Vă rog frumos!
Aș vrea să precizez pentru început faptul că noi, creaturile inteligente, suntem doar o picătură de conștiență și atât cât putem noi în limitările noastre să percepem despre Dumnezeu, atât ne este descoperit. În rest, e o taină de neînțeles, de nepătruns, e o taină infinită, dacă mi-ar fi permis să vorbesc în felul acesta, în termenii aceștia. De aceea se întreba Iov, și citim în cartea lui Iov, Dumnezeu, de fapt, îl întreabă, zice, poți tu să pătrunzi adâncimile lui Dumnezeu, să ajungi la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic, cât cerurile de înaltă ce poți face? Și mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Cu alte cuvinte, noi avem un orizont al cunoașterii noastre limitat. Dincolo de orizontul acesta rămâne taină. Apostolul Pavel preia din nou refrenul acesta și ne spune în epistola către Romani, la capitolul 11, O adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Cine a cunoscut într-adevăr gândul Domnului în profunzimea lui sau cine a fost fetnicul lui? Cine i-a dat întâi să aibă ceva de primit înapoi? Și apoi concluzia, din El, adică din Dumnezeu, prin El, pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Iată dar cât de frumos prezintă Scriptura că noi putem percepe realitatea lui Dumnezeu și natura desăvârșită a Lui, atât cât ne este necesar pentru mântuirea noastră. În rest, ceea ce trece dincolo rămâne mister, rămâne taină și tăcerea noastră este elocvență în privința aceasta.
Mulțumesc frumos pentru ceea ce spuneți. Nu cred că ni se cere să cunoaștem și să dezvoltăm acele lucruri pe care noi în parte le înțelegem, dar nu ne este dat să le pătrundem pe deplin. Nu cred că Dumnezeu ne cere să înțelegem taina lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a descoperit ceea ce este suficient pentru mântuirea noastră și chiar pentru binele, pentru fericirea și prosperitatea noastră pe acest pământ. Și aici trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a făcut părtași de revelația divină. Dumnezeu putea să nu ne facă părtași de această descoperire de Dumnezeu, putea să nu ne spună nimic despre El și nu era nicio problemă. De ce? Pentru că El este Dumnezeul nostru și în direcția aceasta Dumnezeu nu ne este dator cu nimic. De ce? Pentru că noi oamenii nu suntem egali cu Dumnezeu, chiar dacă unii și-ar dori acest lucru, chiar dacă diavolul s-a semețit și și-a dorit acest lucru și a căzut în această direcție, a ajuns împotrivitorul. Noi oamenii suntem lucrarea mâinii lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest statut.
Dacă îmi permite să-și mai face o completare la ce am spus, și anume a încerca să pătrundem în labirintul acesta al cunoașterii infinite a lui Dumnezeu, ne pierde mintea. Și a încerca să credem că noi suntem stăpâni și atot cunoscători, ne pierdem mântuirea. Așa că, de aceea spuneam mai înainte, tăcere este elocvență dincolo de posibilitatea noastră de a îl percepe pe Dumnezeu.
Da, și cât putem cunoaște, ne este descoperit. La un moment dat vine Moise și spune, Doamne, aș dori, Tată, aș dori să-ți văd fața. Și Dumnezeu zice, îi răspunde, uite, treaba aceasta nu se poate, pentru că omul nu poate să suporte slava Dumnezeirii. De fapt, și dorința lui Ilie a fost în direcția aceasta. Și apoi spune că ceea ce se poate descoperi despre Dumnezeu i-a fost descoperit și lui Moise, în cazul lui Moise, și în cazul lui Ilie. Însă se ridică vrând nevrând aici o întrebare și probabil că și unii dintre ascultătorii noștri se întreabă în direcția aceasta. Care este fundamentul sau care este baza relațiilor care se dezvoltă în sânul Dumnezeirii? În prima parte a emisiunii ați amintit câte ceva în legătură cu familia sau relațiile care se dezvoltă într-o familie pot fi luate cumva așa ca un mic exemplu față de relațiile care se dezvoltă în sânul Dumnezeirii. De ce? Pentru că nu prea putem să vorbim despre familie dacă acolo nu este dragoste. Familia care nu este tutelată sau nu este așezată pe acest fundament, pe această temelie a dragostei, mai devreme sau mai târziu se poate destrăma. Care sunt aceste relații care sunt construite în sânul Dumnezeirii? Vă rog frumos!
Foarte frumos precizează Scriptura acest adevăr, pentru că relațiile din sânul divinității sunt relații desăvârșite, perfecte. Nu se poate adăuga nimic și nu se poate scădea nimic în interiorul divinității. Fundamentul care leagă aceste trei persoane este dragostea. De fapt, Dumnezeu este dragoste, spune Scriptura, izvorul dragostei. Și dacă mi-ar fi permis, aș mai face o precizare, nu există izvor de putere în universul lui Dumnezeu atât de profund și de magnific cum este dragostea. Nici forța atomică, nici o altă energie nu pot fi în stare să depășească această putere a dragostei divine. E o dragoste perfectă între cele trei persoane ale divinității și spuneam mai înainte, chiar dacă ele au funcții diferite, totuși dragostea este liantul care le leagă și se manifestă prin tot ceea ce face divinitatea în dreptul mântuirii noastre. Doar un singur gând aș mai aminti și anume, Mântuitorul precizează și spune, eu și Tatăl una suntem, dar am auzit adesea persoane și spunând așa, da, dar Dumnezeu i-a convenit Tatăl din cer să nu sufere atât de mult, dar Domnul Hristos pe cruce a suferit mai mult. Și atunci spune Scriptura, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci în momentul în care se aducea pe cruce jertfa salvării noastre, Dumnezeu suferea în același mod, în aceeași măsură ca și Fiul. E ceva extraordinar de frumos. Mulțumim, Doamne, pentru atâta dragoste dăruită de divinitate pentru noi.
Lucru pe care noi nu-l vom înțelege pe deplin, dar îi mulțumim pentru faptul că a binevoit să ni se descopere. Și în direcția aceasta vedem că în Sfânta Scriptură Tatăl nostru Ceresc ni se descopere sub mai multe nume, ni se descopere prin mai multe nume. De ce în dreptul lui Dumnezeu prorocii, profeții lui Dumnezeu au primit această lumină să ne descopere pe Tatăl, deci Dumnezeirea, sub forma mai multor nume sau prin mai multe nume? Haideți să subliniem câteva nume ale lui Dumnezeu Tatăl și întrebarea, de ce a făcut lucrul acesta? Spre exemplu, cineva care ar fi identificat și cu Vasile și cu Gheorghe și cu Ion și cu Mihai și tot așa o serie de nume. Ce a fost specific în această lucrare? Vă rog frumos!
E foarte interesant cum precizează Biblia acest adevăr fundamental în dreptul Tatălui, pentru că sunt surprinse momente sau acțiuni diverse ale Tatălui în ceea ce privește lucrarea de creație, lucrarea de răscumpărare, lucrarea de salvare a neamului omenesc. De exemplu, Biblia amintește în dreptul lui Dumnezeu titulatura aceasta Elohim, adică divinitatea care are puterea absolută. Apoi găsim și această titulatură Elion, adică cel prea înalt, cel care este infinit în spațiu, sau Adonai, E vorba de Domnul, cel care e stăpânul, suveranul vieții noastre. Apoi un alt nume, El Shaddai, adică Dumnezeul cel atotputernic, nu este egalat de nimeni în putere. Apoi e Yahweh sau Jehova, spunea Domnul Hristos lui Moise când i s-a descoperit în pustie, eu sunt cel ce sunt. Când te va întreba poporul care e numele lui Dumnezeu care te-a trimis, tu să spui Yahweh, adică eu sunt cel ce sunt, cel ce există prin sine însuși. Și aș mai aminti un aspect, Avraam, vă aduceți aminte când l-a sacrificat pe fiul său, pe Moria, fiul l-a întrebat, tată, da, lemnele sunt, toate sunt pregătite, dar nu văd jertfa. Și ce-i răspunde Avraam? Dumnezeu va purta de grijă, adică Jehova Ire. Iată definiții ale lui Dumnezeu în funcție de intervențiile pe care el le-a avut în diverse situații în dreptul creației sale. Și lucrul acesta este minunat.
Iar Dumnezeu nu greșește când ni se descoperă prin mai multe nume. De ce? Pentru ca noi să înțelegem pe deplin lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Și în același timp, cât ne este îngăduit nouă oamenilor, trebuie să înțelegem despre El ca Părinte al veșniciilor. Domnule pastor, ne apropiem cumva de încheierea emisiunii de astăzi și aș vrea să aștept un răspuns cu atitudinea pe care noi trebuie să o luăm, să o avem, înfățișăm nu doar ca o mască, ci să o manifestăm din interiorul nostru față de Tatăl nostru Ceresc. Și fac referire la textele din Matei, capitolul 6, de la versetul 5 în continuare, la acel moment în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca răspuns la întrebarea ucenicilor, ne vorbește despre rugăciune, cum să ne rugăm și cum să-L recunoaștem pe Dumnezeu în rugăciunea noastră, cum să ne începem rugăciunea față de Tatăl nostru Ceresc. Haideți să vedem un pic ce ne spun aceste versete și relația noastră, cum să ne raportăm la Dumnezeul nostru.
Este foarte frumos faptul că ilustrul suveran al Universului ne permite nouă creaturilor, cei care numai necazuri am făcut, am putea spune așa, să ne adresăm cu apelativul acesta, Tată, Dumnezeu, devine tatăl meu, tatăl tău, tatăl nostru, ce înseamnă lucrul acesta, dă un simțământ de bucurie și de liniște pentru că noi aparținem familiei divine, moștenim numele său, caracterul său, valorile spirituale și materiale ale Tatălui Ceresc. Adică ne simțim privilegiați și favorizați de statutul nostru de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Îl vedem pe Dumnezeu ca un tată ideal. Ne iubește, ne ajută, ne răsplătește, ne desfătează, chiar dacă de multe ori noi greșim și creăm probleme, El rămâne credincios și cu aceeași dragoste infinită ni se adresează.
Ne spune versetul 6 din capitolul 6 din Matei, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău. Ce frumos!
Intimitate.
Tatălui tău, care este nascuns, care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Într-adevăr, dezvoltarea unei relații de prietenie cu Dumnezeu până când noi îl recunoaștem pe Dumnezeu ca tată și cum bine ați subliniat, El ne recunoaște ca fii și fiice ale împărăției sale. Domnule pastor, o ultimă întrebare pe astăzi pentru emisiunea de față. Dacă la celălalt capăt al firului care ne leagă pe noi aici la microfon și de cineva care ne ascultă poate la celălalt capăt, este cineva care zice în felul următor, ei, Dumnezeu cu treaba lui, iar eu cu treaba mea. Însă omul respectiv are oarecare mustrare de conștiință când își zice sau când își acopere păcatele cu aceste declarații. Ce ați sfătui pe un astfel de om care undeva în inima lui, în mintea lui este frământat de și-ar dori o relație de apropiere, de prietenie cu Dumnezeu, dar în același timp îl ignoră, îl ține așa deoparte, nu îl recunoaște. Ce-a sfătui pe un astfel de om?
Aș sfătui să-și reconsidere poziția și să înțelegem că, cel puțin din cuvântul Bibliei, dacă nu simțim din practica vieții noastre faptul că Dumnezeu, care ne vorbește de la tronul Universului, se apropie de noi, de durerile noastre, de problemele noastre și zilnic ne poartă povara. Am citit despre tatăl acelui băiețel de la poalele munților Urali și mereu când pleca băiețelul la școală îi spunea: dacă ai probleme, Artur, dragul meu, tatăl îți va veni în ajutor. Și în ziua aceea s-a întâmplat un lucru teribil, și anume un cutremur devastator și toate clădirile din vale și școala s-au ruinat, iar tatăl a alergat de sus, de pe munte, pentru că a promis fiului că îl va ajuta în ceasul durerii lui. Și a scormonit printre dărâmături și toți pompierii și toți omule bun: merge acasă, nu e nicio problemă, s-a terminat, uite, toți suntem. Nu, i-am promis fiului meu că îl voi ajuta. Și cu durere în glas și cu mâinile zdrelite de sânge, scormonea, până când a auzit strigând Artur un glas stins pe sub dărâmături: tăticule. Și atunci, cu o forță extraordinară, a dat Molozo și mai departe, până când a tras pe fiul său de sub dărâmături și plin de răni și de vânătăi, tatăl și fiul s-au îmbrățișat, iar băiețelul: tăticule, am știut că vei veni în ajutorul meu. Să nu uităm niciodată că Dumnezeu este prezent, să vină în ajutorul nostru, chiar dacă noi nu-l chemăm, e aproape de cei cu inima predată lui și se merită o asemenea dragoste pentru Dumnezeul nostru, să o manifestăm întotdeauna și să nu uităm că cel care ni se prezintă ca tată al nostru transcende dincolo de posibilitatea noastră de a înțelege cât de frumos e să depindem de un asemenea Dumnezeu și să ne slujească nevoilor noastre.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Ocrotirea Tatălui nostru ceresc să binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră.
Mulțumesc frumos!
Stimați ascultători, de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!